Të nderuar dëgjues mirë mëngjesi, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Ndjekim së pari titujt kryesor. Në Rashk të Serbisë vazhdojnë ngërmimet për një varrezë të dyshuar masive. Me asociacionin e komunave serbe do të krijohet pushteti i tretë në Kosovë, thon analistët. Liderët botror ndjekin shërbesën përkujtimore për Nelson Mandelën. NASA zbulon prova për ekzistencën e liçenit në planetin Mars. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Rashk të Serbisë sot vazhdojnë ngërmimet në një lokacion ku dyshohet për varrezë masive. Ministria e Drejtësisë së Kosovës ka njoftuar se ngërmimet do të vazhdojnë nga një ekip i përbërë nga ekspertë të Departamentit të Mjekësisë Ligjore dhe një ekip ekspertësh nga EULIK. Si ngërmimet ku është punuar edhe para 2 muajve, kësaj radhe pritet të zgjasin 5 ditë, ka thënë Ministria e Drejtësisë. Sot pritet të vazhdojnë përpjekjet diplomatike për shqetësimin e krizës politike në Ukrainë. Mijëra njerëz kanë protestuar për afro 3 javë në Kiev kundër vendimit të presidentit Viktor Janukovic për të pezulluar në nënshkrimin në një marrëveshje të asociimit me Bashkimin Evropian. Shefja politikës së jashtme të BE-s, Catherine Ashton, arrin sot në kryeqytetin Ukrainas për një vizitë dyditore. Udhëheqës të rreth 70 vendeve të botës ndjekin sot një shërbesë të madhe përkujtimore për Nelson Mandelën. Rreth 100.000 njerëz pritet të mbushin stadiumin në Johannesburg. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama, kryeministri britanik David Cameron dhe presidenti francez François Hollande janë vetëm disa nga liderët pjesëmarrës. Presidenti i parë me ngjyrë Afrikës së Jugut ka vdekur më 5 dhjetor në moshën 95 vjeçare. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka urdhëruar mbylljen e RIA Novostit, agjencisë më të madhe shtetërore të lajmeve, po ashtu do të mbyllet edhe radioja shtetërore Zëri i Rusisë. Mbyllja thuhet të jetë pjesë e riorganizimit të aseteve të mediave shtetërore. Kreu i administratës presidenciale të Rusisë Sergei Ivanov ka thënë se riorganizimi ka për qëllim kursimin e parave. Shkencëtarët në Agjencinë Amerikane të Hapësirës NASA thonë se kanë gjetur prova të një liçeni të vjetër në Mars. Sonda Curiosity ka gjetur provat brenda kraterit Gale, aty ku edhe ka zbarkuar në gusht të vitit 2012. Shkencëtarët thonë se liçeni ka mbuluar një sipërfaqe prej 50 kilometrash. Sipas tyre, liçeni ka ekzistuar për së paku 10 mijëra vjet. Dhe në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim të nderuar dëgjues, ju sillim pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, çështja e vazhdimit të dialogut mbetet një nga temat më të komentuara në gazeta. Çfarë ka sot në lidhje me këtë?
Po, Valona, si pas përdismes tribuna, takimeve të përbash të Asaci Daci që eshton, po u vjen fundi pasi në tri krye qytetet, në Beograd, në Prishtinë dhe në Bruxelles, vitin e ardhshëm do të ketë zgjedhje, dhe si rezultati këtyre agjendave zgjedhore, Kosova dhe Serbia duhet të arrin marrëveshjen e dytë të normalizimit marrëdhënieve më së largu deri në shkurt të vitit të ardhshëm, dhe në këtë mënyrë të mbyllin këtë fazë të dialogut. Gazeta sekson se e gjithë agjenda ka qenë pjesë e diskutimit edhe të një takimi që drejtori për çështjet e Evropës qendrore dhe jugore në Departamentin Amerikan të Shtetit Jonathan Moore ka pasur dje me liderët e partive kosovare në Prishtinë. Burimet gazetës Tribuna kanë shpjeguar se në takimin në cilin kanë marrë pjesë gjithë liderët e partive politike të Kosovës post liderit të vetëvendosjes Albin Kurti, është marrë mbështetja e tyre për dialogun politik dhe qëllimin që të arrihet marrëveshja e dytë Kosovë-Serbi për normalizim të marrëdhënieve. Valona.
A ka ndonjë koment për raportin më të ri të Bankës Botërore për Kosovën, Zenel?
Duke e marrë si shkas këtë raport, Valona, e përditshmja e Kosovës sot sekson se qeveria kosovare mund të mburret sa të dojë ditën e natë për sukseset e saj, por raportet e organizatave serioze, siç është ai Bankës Botërore, japin të dhëna alarmante për përketësimin e gjendjes ekonomike dhe sociale. Duke vënë parë se Kosova mbetet lidere sa i përket papunësisë dhe varfërisë, gazeta sekson se treguesit janë pesimistë edhe për vitin e ardhshëm, ndërsa në rrethanat e një ekonomie të dobët, ku sundimi i ligjit është në krizë dhe korrupsioni nuk ndëshkohet, shteti i ka lënë në harresë sidomos stresat më të goditura. E përditshmja e Kosovës sot ka vënë pas se që nga viti 2008 skemat sociale janë dhënë pas dore, ndërsa mbijetesa mira njerëzve në Kosovë është dramë në vete. Kësisoj, gazeta sekson se raporti Bankës Botërore duhet jetë objekt i diskutimit në qeveri dhe në kuvend për të nxjerrë rekomandime dhe për të vepruar që të ndalet ky regres ekonomik dhe social i Republikës së Kosovës. Valona?
Zenil, çfarë keni përzgjedhur tjetër nga shtypi sot?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për fokus të një tender të Bashkimit Evropian në komunat e Kosovës. Gazeta sekson se fondi prej 7 milionë euro i Komisionit Evropian po keq përdoret nga kompania kroate Zagorje Technobeton, e cila në vitin 2010 kishte fituar tenderin për ndërtimin e shkollave dhe hallave sportive në komunat të ndryshme të Kosovës, pas zotimeve të ofruara për realizimin e punimeve sipas dinamikës paraprake dhe cilësisë sipas standardeve evropiane. Por si shekson e përditshmja zëri, 3 vjet pas përfundimit të njërit prej projekteve më të mëdha ekonomike evropiane në vend, as zotimi i parë as i dyti nuk janë përmbushur nga kontraktori kroat, duke nxjerrë kështu në pa keq menaxhimin dhe keq përdorimin e fondeve të taksapaguesve evropian. Nxënësit në këto rajone vazhdojnë të mësojnë nëpër shkolla gërmana, të cilat nuk i plotësojnë as kushtet minimale për zhvillimin e procesit mësimor, derisa shkollat e reja vazhdojnë të qëndrojnë të mbyllura, ndonëse për to shiriti ishte dashur të pritej para një viti e gjysmë. E përditshmja zëri thekson se punimet në 13 komuna të Kosovës është dashur të përfundojnë para 18 muajve.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit kosovar.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Asociacioni i Komunave Sërbe, i cili krijohet me baza etnike, nuk është në harmoni me kushtetutën e Kosovës dhe ka indikacione që përmes tij të krijohet pushteti i tretë në vend, vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese dhe njohësit e zhvillimeve politike. Ata shfaqëndrojnë se ky asociacion do të rezultojë si një etnitet specifik me autorizime të veçanta. Ndjekim në këtë temë kronikën e Bekim Bislimit.
Krijimi i asociacionit apo bashkisë së komunave me bazë etnike është jashtë kornizave të kushtetutës së Kosovës, vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese si dhe njohësit e zhvillimeve politike në vend. Ata vlerësojnë se përmes asociacionit apo bashkisë së komunave me shumicë serbe, e cila pretendohet të krijohet duke u bazuar në marrëveshjen e 19 prillit në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, në Kosovë do të krijohet pushteti i tretë. Rizas Maka, ekspert i çështjeve juridike kushtetuese, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson se ka indikacione shqetësuese se statuti i asociacionit të komunave me shumicë serbe, i cili nga Beogradi quhet Bashkësi e Komunave Serbe, të mos përgatitet nga përfaqësuesit e autorizuar të komunave, por në Beograd apo Bruksel.
Bashkësia e komunave që krijohet në baza etnike nuk është plotësisht në harmoni me kushtetutën, se kushtetuta e ka përcaktuar Republikën e Kosovës shtet të qytetarëve e jo të etniteteve. Këtë rast është indikative edhe mjaftë shtetësuese rrethana se përgatitet një statut për cilin duhet të bëhen negocime.
Ndryshe, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ditë më parë pati thënë për Radion Evropa e Lirë se asociacioni i komunave me shumicë serbe do të jetë një mekanizëm konsultativ, jo obligues, dhe nuk do ta ketë karakterin ekzekutiv apo legjislativ në asnjë rrethanë, njohësi zhvillimeve politike në vend Shpend Kursani, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka vlerësuar se asociacioni i komunave me shumicë serbe nuk do të jetë organ vetëm konsultativ as organizatë jo qeveritare, por as i njëjtë me asociacione tjera të komunave në Kosovë.
Serbia po mundohet që kompetencat ekzekutive të cilat i kanë këto komuna serbe t'ia bart asociacionit të komunave serbe që do të krijohet, dhe në fund duket ashtu se do të përfundohet në një entitet të ri, por i cili natyrisht se për çështje stabiliteti nuk do të thirrë identitet, por do të thirrë asociacion, por do t'i kry funksionet e një entiteti.
Por, cilat mund të jenë implikimet në rast se asociacioni komunave me shumicë serbe do të shndërrojë në, siç e quajnë ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese dhe njohësit e zhvillimeve politike, pushtet të tretë. Smaka vlerëson si një fakt i tillë do ta trazonte tërësisht rendin juridik në vend, i cili sipas kushtetutës së Kosovës është unik për tërë vendin.
Trazon sepse i ka autorizime për arsime, për shkence, për kulture, për shëndetësie, për sporte, me pasaj për administrate, për gjuhe, tani me do zhvillohen në negociata se për këtë gjykatës apelit, e lajon e qofë se kryohet, atër komplet veriu, po kryon një Republika Srpska, që mund qohet edhe bashkësi teritoriale një komune, apo në esencën, substancë, do të kryohet një entitet i veçantë, që do thot, do të federalizohi Kosova edhe dhe jure.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mungesa transparencës së institucioneve sjell probleme të paparashikueshme në Maqedoni. Kështu vlerëson njohësi të çështjeve politike duke komentuar një hulumtim i cili e nxjerr qeverinë e Maqedonisë të fundit në rajon për mungesë të transparencës. Analistët thonë se edhe tensionet e ngritura me përmendoren e Car Dushanit janë shkak i mungesës së transparencës, pasi tani e disa ditë asnjë institucion nuk e ka marrë përsipër vendosjen e kësaj përmendoreje kundërthënëse. Kronike i Kadriut.
Qeveria e Maqedonisë dhe institucionet e saj janë të fundit në rajon përse i përket transparencës në punë. Ato janë të mbyllura për publikimin e aktiviteteve të tyre në opinion, veprim ky që çon edhe në humbin e besimit të tyre nga ana e qytetarëve. Të dhënat e këtilla ditë më parë u prezantuan nga organizata jo qeveritare Most pas një hulumtimi të kryer mbi transparencën e qeverive në rajon.
Generalno, ministerstvata objavile najmalku podatoci vo oblastite buxhetska transparentnost.
Si pas rezultateve nga hulumtimi, ministrit kanë publikuar më së paku informacione sa i përket çështjeve buxhetore, pjesëmarrjes së palëve të interesuar në krijimin e politikave, qasjes tek informatat e karakterit publik e kështu me radhë. Me këtë qeveria e Maqedonisë ndodhet në pozitën e 4 apo të fundit sa i përket transparencës me 36% të realizimit e indikatorave. Ky konstatim bazohet në mungesën e të dhënave në web faqet e qeverisë dhe të ministrive përkatëse. Nga të gjitha ministrit, vetëm ajo për punë të brendshme ka publikuar në nënshkrimin e një marrëveshje për furnizime publike, ndërsa vetëm Ministria për Shoqëri Informatike ka publikuar planin e furnizimeve publike për vitin 2013, thotë Darko Aleksov nga organizata Most. Si pas ti, institucionet tjere nuk kanë qenë thuajse fare transparente në punën e tyre, ashtu si kërkohet me ligjet aktuale. Se institucionet janë jo transparente, dëshmon edhe rasti i ditave të fundit me përmendoren e Car Dushanit në qendër të Shkupit, që shkaktoi protesta dhe tensione ndëretnike. Thotë e Qeshjev Bakiu, analista dhe profesori shkencave politike në Universitetin Shtetror të Tetovës. Asnjën nga institucionet tani disa ditë nuk deklarohet se cila prej tyre ka miratuar vendimin për ngritjen e përmendorës.
Ne kemi një situatë të krijuara në cilat përsende elementare nuk ka transparencë. Shembull, në rasti para disa ditëve kur kemi në qendër të Shkupit vendohet monument, ndërkaq organet kompetente nuk çajnë kokën në asnjë moment do të thotë për të dhënë informacionin se kush cili institucion e ka venduar apo cila organizata apo thjesht apo ndonjë individ kush e ka venduar këtë monument.
Sot Bakiu, a i vlerëson se situata e tanishme dhe mos transparenca institucioneve është edhe një dëshmi se strukturat u thejtë se faktikisht ende nuk janë çliruar nga mentaliteti i regjimit e kaluar. Pra sipas Bakiut, ato ende nuk e kuptojnë si janë në shërbim të qytetarëve dhe jo të strukturave të caktuara udhëheqëse.
Këta janë karakteristikat e shoqërive respektivisht strukturave udhëheqëse të vendeve të cilat kanë ngelur thellë në tranzicion. Kjo formë më shumë ngjan me një formë nga sistemi i kaluar dhe si është e veshur me petkun e një lloj kushtimisht të demokracisë. Situata aktuale është shqetësues, do të thotë se nuk ka asnjë element për të menduar se institucionet do të hapen kundrejt qytetarit.
Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isof Kadrio.
Parambylljes së nderuar dëgjues, kujtojmë titujt kryesor. Në Rashk të Serbisë vazhdojnë gërmimet për një varrezë të dyshuar masive. Me Asociacionin e Komunave Serbe do të krijohet pushteti i tretë në Kosovë, thonë analistët. Liderët botror ndjekin shërbesën përkujtimore për Nelson Mandelën. NASA zbulon prova për ekzistencën e liçenit në planetin Mars. Me lajme dhe zhvillimet të reja do të jemi sërish bashk në orën 12:00. Deri atëherë vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.